Mga kaigsoonan, muapil ko ni Presidente Thomas S. Monson ug sa uban sa pagdayeg ni atong misanong sa panawagan sa propita alang sa dugang takos ng mga misyonaryo. Karon, midagsang ang talagsaong kahinam alang sa misyonaryo buhat sa tibuok kalibutan. Sukad sa historic nga pahibalo ni Presidente Monson ni atong October, libuan ka mga elder sister ug magtiayon ang gitawag ug daghan pa ang nangandam. Karon dunay mga pangutana. Unsay atong buhato niining tanan nga mga misyonaryo? Ang antubag sayon ra. Buhato nila ang naandang buluhaton sa mga misyonaryo, ilang isangyaw ang ebanghelyo, ilang ipanalanginan ang mga anak sa mga kagagahom nga Dios. Daghan kaninyo mga batan-ong lalaki ug babaye ang makapahimulo sa panahon kung makankamot kamong takos alang sa tawag sa pagmisyon. Inyo kining makita isip balud sa kamatuuran o kamatarong. Inyong makita ang inyong oportunidad nga maapil niining panahonan. Kamong mga batan-on, gamita ang inyong bag-ong kurikulum upang magtinudloay sa doktrina sa Kristo. Karon ang inyong panahon sa pag-andam nga matudlo sa uban bahin sa kamaayo sa Diyos. Mga batan-on, ang inyong edukasyon importante gayud kanamo, kaninyo, o sa Diyos. Kung mahimo, kung pangandoy ninyong eskwela o college or universidad human sa mission, dasigon ko kamo sa pag-apply daan sa gusto ninyong eskwelahan sa dili pa mag-mission. Daghang institusyon sa mas taas nga edukasyon muhatag og 18 ngadto sa 30 ka bulan nga pagpaabot alang sa prospective nga mga misyonaryo. Maghimo ni ninyong gawason sa kabalaka samtang magmisyon mo kun asa kamo magsugod unya sa inyong dugang mga edukasyon. Mapasalamaton kaayo kami sa mga leader sa mga institusyon kinsa mihimo og ingon niining mga plano. Mga ginikanan, magtutudlo og uban pa. Paimusli ang panahon samtang mag-andam kamo sa nagtubo natong henerasyon nga mahimong tako sa pagmisyon. Sa pagkakaron, ang inyong ehemplo makaagni sa interes sa inyong mga higala o silingan. Pangandami ang pagtubag ni atong pangutana nganong nagpakabuhi kamo sa ingon. Pangandami ang pagpangrason nganong may paglaom o kalipay sila nga nakita diha ninyo. Kung mangutana sila, ingna sila atong ang pangutanon ang mga misyonaryo, makatabang sila kanato. O kung gusto mo, naako sa inyong tapad samtang mutubag o mutudo ang mga misyonaryo. Kamong mga hingkod na, paimusli ang panahon sa pagtabang alang sa spiritual, physical o pinansyal nga pagpangandam sa umaabot ng mga misyonaryo. Ang paghulo o mga sinsilyo sa alkansya, mahimong bahin sa inyong buhat. Kamong mga senior ng mga tiayon, planuha kanusa magmisyon. Magpasalamat kaayo kami sa inyong pagservisyo. Sukad karon, ang uban kaninyo tingali makahatag sa inyong dolyar sa mga misyon pinaagi sa pagdonar niini sa General Missionary Fund sigon sa gisugyot ni Presidente Monson. Nagkadugang nga piniling kalakihan ug ilang pinalanggang asawa may pahimulos sa panahon samtang gitawag silang mangulo sa mga misyon sa simbahan. Nianang apagservisyo ilang mahulma ang destinasyon sa mga tao na og wala pamatao nga henerasyon. Ang mga mission president nagunit og yawi sa responsibilidad alang sa kaayuhan, kasiguruan o kalampusan sa ilang mga misyonaryo. Human mo konsulta sa mga stake o district president sa iyang mission, ang matag mission president mo assign og mga misyonaryo alang sa piho nga stake, ward o branch. Ang mga stake president o bishop nagpahimulos sa panahon samtang oras silang nag-interview sa prospective ng mga misyonaryo. Kining mga leader nagunit og yawi sa responsibilidad alang sa misyonaryong buhat sa ilang unit o magtasek sa ilang miyembro sa pag-apil. Ang mga kaigsuunan sa matag ward council nagsugod na sa pagpahimulo sa panahon. Niana ang council, naa ang ward mission leader. Mamulong ko, direkta ka ninyo, Ward Mission Leader. Gitawag ka mo sa inyong bishop sa pagpangulo sa misyonaryong buhat sa ward. O ang uban kaninyo malampuson, kayo nga usa ka assistant ang gitawag sa pagtabang kaninyo. Diha sa ward council, ilhan ninyo ang dili kayo aktibong mga miyembro, part member ng mga pamilya o interesadong mga silingan. Pakikita kanunay sa gi-assign ng mga full-time nga misyonaryo. Tambagi o tabangi ang mga misyonaryo. Palihog, puna ang ilang daily planners sa makahuluganong mga oportunidad sa pagtudlo. Inyo kining responsibilidad. Ang inyong buluhaton importante sa kalampusan ni ining nga buhat. Kung kamo mo pahimulos sa panahon, uban sa pagtuo o kadasig, musunod sad ang uban. Kamo ward mission leader ang sumpay tali sa mga membro o misyonaryo ni ining sagradong buhat sa pagluwas sa mga anak sa Diyos. Ang nagpangutana natong mga higala o silingan nga dili miyembro nakapahimulos sab sa panahon. Ato silang auhagon sa pagtipig sa tanang maayo o matuod diha sa ilang kinabuhi. O dapiton nato sila sa pagdawat ilabi na sa mahimayaong kamuturan nga pinagi sa mahaturong plano sa Diyos. Ang pamilya magkauban sa hangtod. Kining panahon sa kamatuoran o pagkamatarong talagsaon. Dili kini hinimo og tao. Gikan kini sa Ginoo. Kinsa miingon, ako mo dali sa akong buluhaton sa iyang angay ng panahon. Kining panahon, gitugutan pinaagi sa balaang pahibalo sa 193 katuig ng milabay. May pito lamang kini kapulong. Kini ang akong hinigugmang anak. Paminaw kaniya. Gipamulong sa makagagahom nga Diyos ni ana nga pahibalog, gipaila si Joseph Smith ngadto kang Ginoong Hesukristo. Katong pito kapulong maoy sinugdanan sa pagpahiuli sa iyang ebanghelyo. Ngano, tungod kay ang buhi natong Diyos mapinanggaon nga Diyos. Gusto siya nga ang iyang mga anak makaila kaniya o kang Hesukristo kinsa iyang gipadala. O gusto siya nga ang iyang mga anak makabaton o immortalidad o kinabuhing dayon. Alang niining mahimayaong katuyuan ang atong mga misyonaryo mutudlo sa pagpahiuli. Naibalo sila nga mga 2,000 katuig ng milabay ang Ginoo miestablisar sa iyang simbahan human sa iyang pagkalansang o pagkamatay sa iyang mga apostoles. Giusab sa mga tao ang simbahan o ang doktrina niini. Dayon human sa henerasyon nga espirituhanong kangit-ngit ug sigon sa gipanagna sa may-aga mga propeta ang langitnong amahan ug si Hesukristo mipahiuli sa simbahan doktrina ug awtoridad sa priesthood. Tungod ni anang pagpahiuli ang kahibalo ug importanteng mga ordinansa sa kaluwasan ug kahimayaan ania una usab sa tanang tao. Human ni ana kana nga pagkahimaya naghimo kanatong tanan nga magkauban ang atong pamilya sa presensya sa Dios o ni Hesukristo sa hangtod. Dili ko makasulti bahin sa pagpahiuli nga wala ang kahinam. Kining tinuod nga kasaysayan makahinuklog gayud. Talagsaon kini. Kul ba hinam? Katingalahan ba na ang mga mensahero gikan sa langit miani sa paghatag og awtoridad o gahom niini nga buhat? Ang mahangturong langit no, natong amahan sa og si Hesukristo sa makadaghan mipakita kang propeta Joseph Smith. Ubos sa ilang sugo, ang uban pang langit ng mensahero miabot tanan dunay piho nga tuyo sa mapananglit. Si Anghel Moronay mipadayag sa basahon ni Mormon. Si Juan Bautista mipahiuli sa Aaronic priesthood. Si Pedro Santiago Juan mipahiuli sa Melchizedek priesthood. Si Moises mitugyan sa mga Yahweh alang sa pagpundok sa Israel. Si Elias mitugyan sa mga Yahweh sa kahibalo kabahin ni Abraham. Si Elijah mipahiuli sa mga Yahweh sa autoridad sa pagbugkos. agi og dugang ang pagpahiuli, nagdugang sa kaybalo nga gihuptan sa mga santos kaniadto. Ang Ginoo mihatag og laing kasulatan nga basahon. Sa balaang Bilibilya, iyang gidugang ang basahon ni Mormon, laing tugon ni Hesukristo. Record kini sa mga panagna o pangalagad sa nabanhaong Ginoo ngadto sa mga tao sa karaang Amerika. Mipasabot kini sa dakong plano sa Dios alang sa kalipay sa plano sa kaluwasan. Ang basahon ni Mormon hingpit nga nahiuyon sa Biblia. Ang duha ka sagradong record nagmatuod sa kamatuoran sa Ebanghelyo ni Hesukristo ug sa importansya sa iyang pag-ula. Ang paghiuli sa katumanan sa daghang biblikal nga pagnagna sa mapananglit. Si Isaias nanagna nga ang balay sa Ginoo misablisar sa tumoy sa mga bukid. Ang eksodo sa mga Mormon pioneers ngadto sa kabukiran sa kasadpang Amerika nagtuman sa kamahinungdanon sa pagsakripisyo ug pagtuo. Gipanagna usab ni Isaias nga ang Dios mihimo og katingalahan nga buhat og kahibulungan. Kana natuman karon pinagi sa sagradong buhat sa nagkadaghang misyonaryo. Ang mga pagtulunan sa daang tugon sa ikapulo gipahiuli. Agig resulta daghan tigbayad og ikapulo na panalanginan tungod sa ilang kamasulundon. Ang mga kasayuran bayan ni Melchizedek ihatagan og katinawan pinaagi sa mga kasulatan sa pagpahiuli. Ang mga propesiya, ang mga sungkod ni Jose, ang basaw ni Mormon ug ang sungkod ni Jura, ang Biblia, mahimong usa ka sa kamot sa Dios karon matuman na. Ang pagpahiuli nagpatinaw usab sa mga kasulatan sa bagong tugon. Ang kasayuran bahin sa bunyag sa mga patay karon mas nasabtan na. Ang mga ordinansa alang sa patay na natong katigulangan gipahiayon sa 141 ka mga templo sa tibuok kalibutan. Walay laing paagi sa pagtanyag o galawasan sa atong katigulangang patay na nga walay kaybalo sa Ebanghelyo. Ang pananawon ni Juan nga tigpadayag sa laing manulunda naglupad taliwala sa kalangitan ug nagdala sa walay katapusang mayong balita aron maintala ngadto sa nangapuyo sa yuta. Nanagna sa misyon si Anghel Moronay ug sa basahon ni Mormon. Ang basahon ni Mormon mao ang sentro sa pagpahiuli. Gisulat kini, girepreserbar o gipakatap ubos sa pagmando sa Ginoo. Gihubad kini pinaagi sa gasa sa ugahom sa Dios. Ang doktrina ug mga pagkigsaad naglangkop sa dugang mga padayag nga gihatag ngadto kang propeta Joseph Smith. Pinaagi kaniya nakadawat kitag dugang pang mga kasulatan kaysa gikan sa ubang propeta. Sa usa ka mahimnoklugong panahon, miingon siya sa mga santo sa Nauvoo, Illinois. Wala gayud ako moingon kaninyo nga perpekto ako apan walay sayop sa mga gipadayag nga akong gipanudlo. Ang mga miyembro o misyonaryo magtinabangay sa pagdapit sa tanan sa pagkat-on sa Dios ni Hesukristo ug sa iyang ebanghelyo. Ang matag magpangutan ng tao kinahanglang tinuray mangita og magampo alang sa kasiguruan kung tinuod ba kining mga butanga. Ang katmatuuran ipakita pinagi sa gahom sa Espiritu Santo. Nagpasalamat ko sa Dios ug sa iyang anak si Hesukristo alang sa paghiuli ug sa gahom aron magpadayon ang talagsaong panahon sa kamatuuran ug kamatarong tadla sa yuta. Unta atong mapahimuslan ang panahon ug matuman ang sugo sa Ginoo sa pagdala sa Ebanghelyo sa matag kanasuran, kaliwatan o pinulungan o katawhan akong pag-ampo sa pangalan ni Hesukristo. Amen.